emisija o obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.
Kako imati kvalitetno obrazovanje? Koje su prednosti, a koji nedostaci obrazovnog sistema?
O sistemu školstva u distriktu razgovaramo sa svima.
Od šefa odjela za obrazovanje do učenika i roditelja.
Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju o obrazovanju. Moje ime je Goran Antić, a današnji gosti u emisiji su psihologica Stanislava Galić i komandir jedinice opće policije Brčko distrikta Dragomir Nišić. Današnja tema emisije jeste događaj koji je nedavno potresao Srbiju, ali i cijelu regiju, a radi se o ubojstvu u školi gdje je stradalo 8 djece i zaštitar te škole. Dobar dan, gospođo Stanislava, dobrodošli u emisiju o obrazovanju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, svjedoci smo događanja u Srbiji koji su potresli kako i Srbiju, tako i našu zemlju, ali i čitav region. Radi se o ubojstvima koji su se dogodili u školi. Neko vaš pogled na sve to kao psihologa, šta je se dogodilo tom dječaku, šta mi kao društvo trebamo činiti po tom pitanju?
Da, nažalost, jedna strašna tragedija koja je zadesila našu susjednu zemlju, ono što smo do sada gledali u svijetu je došlo nama, tako reći, pred kućna vrata. Nažalost, moram priznati da nisam apsolutno iznenađena time. Po meni bilo sam pitanje vremena kada će se tako nešto desiti i na kom mjestu. Ono što stručnjaci već godinama upozoravaju, razni stručnjaci raznih profila, jeste da su djeca sve više nasilna, da žive sve više u virtualnom svijetu, da je nadzor nad djecom popustio i da je, ne znam, mentalno zdravlje djece, recimo, hajde tako da nazovemo, isto ide u negativnom smjeru. Unazad koliko godina smo imali pandemiju, sve nam je bilo zatvoreno, stručnjaci su upozoravali, znači, na mentalno zdravlje djece i odraslih, međutim, nažalost, evo, desilo se što se desilo.
Mislite da i taj virus, taj COVID, ta pandemija, jedan od posljedica ovakvih događaja?
Mislite uzroka? Pa, kažem, ne možemo to dovoditi direktno u vezu, ali moramo biti svjesni da smo u tom periodu bili se više okrenuti internetu. Mi smo sada jako često čujemo izjave da su igrice krive za sve, da je internet neko zlo. Moje mišljenje je da internet sam po sebi niti je dobar, niti je loš. Zavisi sve od toga kako ga koristimo. Mi smo u vrijeme pandemije bili svi sretni da smo imali taj način obrazovanja koji smo mogli da provedemo, da djeca ne gube školsku godinu. Bili smo sretni da smo mogli da nastavimo poslovanje koliko toliko putem interneta. Znači, sve ono što nam nije bilo omogućeno u realnom okruženju prebacili smo na internet, pa i druženje i kontakte sa bliskim osobama. I savjetovanje psihoterapije, ako ćemo već ići i dotle, i edukacije stručnjaka. Znači, sve smo prebacili na taj virtualni svijet i jako nam je tam dobro došlo. Tako da ne možemo sad reći da je to nešto što je uzrok, ali možemo reći da je možda jedan od faktora. To bi sad trebalo malo detaljnije u suštini ispitati.
Kako sada se ta djeca koja su u toj školi boravili, kako se sada vratiti normalnom životu, da tako kažem, u nastavi? Ipak je to, vjerujem, uticalo jako puno na njih.
Svakako da jeste, i to će biti jako teško i tu će biti potrebna velika pomoć stručnjaka. Zavisi prije svega i od naših ličnih kapaciteta, kako ćemo da se nosimo u nekim stresnim situacijama, kako djece, tako i nas odraslih. Mi ne smijemo zaboraviti činjenicu da mi nekih 30-ak zadnjih godina živimo nasilje praktično, da smo mi okruženi nasiljem od jutra dok ne legnemo spavati, da nam je nasilje u džepu, tako da kažem, na telefonu našim, da su vijesti katastrofične sa kojima se susrećemo, da smo imali taj nesretni rat gdje smo se poticali mržnju, nasilje, ubijanje, i sada smo, to su nam roditelji, sadašnji ljudi koji su možda i sa svojim ličnim traumama izašli iz tog rata i koji trebaju da vaspitavaju djecu i da ih podižu. Koliko su naši roditeljski kapaciteti da se nosimo sa svim ovim situacijama, isto jedno od velikih pitanja. Znači, kako će svaki roditelj ponaosob da se odnosi sa svojim djetetom?
Evo, sam ste rekli, sve zavisi od osobe do osobe. Recimo, pretpostavljam da imaju neka djeca koja su u velikom strahu nakon ovih događaja, trebaju se vratiti u školu. Šta roditelji po tom pitanju bi trebali učiniti? Na koji način razgovarati sa svojom djecom, uputiti ih psihologu ili tako stručnim timovima nekim?
Da. Pa jako puno vidim preporuka je bilo na društvenim mrežama o tome kako razgovarati sa djecom. Jedna od bitnih stvari je kako roditelji koji nikada nisu razgovarali sa svojom djecom, kako oni sada obave razgovor. Držanje monologa nekog djetetu nije razgovor. Postavljanje pitanja šta je bilo u školi, koji su ocjenu dobio, šta imaš za zadaću, idi uči za sutra, isto nije razgovor. Treba vam pokazati interes za živote svoje djece, odnosno za ono što oni, za što oni pokazuju interes. Pitanje je koliko roditelji, pa evo možemo reći i učitelji, znaju koje igrice igraju djeca. Kako provode slobodno vrijeme, koji YouTuber, znamo li navesti jednog YouTubera koji djeca prati. Mi imamo slučajeve da sve niži uzrasti imaju neograničen pristup internetu. Djeca predškolskog uzrasta igraju igrice od, ne znam, bezazlenih igrica, memorije, oblačenja do GTA 5, koji je izuzetno nasilna igrica i koja nije nikome prilagođena, a posebno ne u predškolskom uzrastu. Također moramo voditi računa da razgovor nije samo pričanje, razgovor podrazumijeva i aktivno slušanje. Znači da mi čujemo šta nama naša djeca govore i da prije svega razumijemo šta su nam htjela reći. Djeca jako često, posebno na nižem uzrastu, nisu u stanju da izraze svoje misli, svoje osjećanja. Djeca nižeg uzrasta će češće kroz igru da pokažu šta su proživjela, kako nešto osjećaju, šta su doživljavala u toku dana. Starija djeca će koliko toliko moći da verbalizuju to što žele da kažu, ali isto je jako bitno, kažem, zaista da ih poslušamo šta imaju da nam kažu i da pokažemo interes. Ne samo šta je bilo u školi, nego zaista i za njihova osjećanja, i za njihovo mišljenje, i za događaje koji ih okružuju tokom cijelog dana.
Imam osjećaj da su roditelji u današnjem vremenu nekako prezauzeti i da djetetu, evo mobitel, evo tablet, evo internet, a oni se zabavljaju previše nekim poslovima, materijalnim stvarima, zanemaruju djecu, evo i sam razgovor je sigurno zapostavljen u odgoju djeci. Šta trebamo kao društvo promijeniti?
Nekada 80-ih i 90-ih godina se govorilo da je televizor najjeftinija dadilja. Evo sada su nam to ovi pametni uređaj. I to zaista jeste tako. Vaspitanje djece počinje onog trenutka kada mi izađemo iz porodilišta. Ono što je, da tako kažem, ne problem, ali što se uviđa jeste da mi kada rodimo dijete, nama kažu u porodilištu srećno mama, i mi trebamo dalje da se snalazimo sami. Kada kupimo običan blender, mi dobijemo uputstvo veličine romana na 10 jezika. Kada rodimo dijete, zaista ne dobijemo nikakvo uputstvo. I to je na našim ličnim kapacitetima kako ćemo se mi nositi sa tim roditeljstvom. Koliko je roditelj primjećuje stvari kod djece, koliko želi da prihvati, koliko se bavi svojim djetetom, je jako bitno. Također, potražiti pomoć stručnjaka ukoliko vidimo da djetetu je ta pomoć potrebna, a ne treba niko da bježi. Problem je što i roditelji su traže pomoć možda često na pogrešnim mjestima, tu su nam neki Google stručnjaci. Ja kad s djecom radim, često im kažem da ne vjeruju onome što vide na internetu, ne vjeruju svemu naravno, da svako može da napiše šta god želi i da napiše to kao neki savjet. Roditelji jako često budu pogrešno informisani o tome šta treba da radi sa djecom i dok oni dođu do tih pravih informacija prođe već neko vrijeme. Tako da bi ja roditelji svakako uputila na stručnjake, imenom i prezimenom stručnjake, a ne neke nepoznate, samo prozvane stručnjake na internetu. Tu su svakako, znači, počeo od rođenja djeteta, znači pedijatri, a onda sasvim dalje su stručnjaci u vrtiću, vaspitači, učitelji, stručni saradnici u školama i tako dalje.
Evo neki, kako da kažem, neka poruka roditeljima od vas kao psihologa.
poruka roditeljima je prije svega da se ne boje svoje djeci. Da se ne boji da će izgubiti dječiju ljubav, da ne mogu biti prijatelji, ne mogu imati drugarski odnos, oni ipak moraju zadržati svoj odnos roditelj-dijete, da se zna zaista ko je odgovoran, jer su i zakonski odgovorni u potpunosti za dobrobit svoje djeci. Da razgovaraju sa djecom od najranijeg uzrasta, da stvaraju odnos prije svega, odnos koji će biti odnos povjerenja kako bi danas sutra dijete kada bude i ukoliko bude imalo neki problem se zaista obratilo prvu roditelju, a ne tražilo rješenja na pogrešnim mjestima.
Autoritet, pomenemo, da li danas djeca imaju veći autoritet nego roditelji?
Pa, ukoliko su im roditelji dali za pravo, zaista i stavili ih nekako na prvo mjesto, onda su djeca ta koji upravljaju i roditeljima i uopšte dešavanjima unutar cijele porodice. Djeca koja ne poštuju svoje roditelje i roditelji nisu izgradili autoritet, neće isto tako poštovati ni druge odrasle ljude kojima stupaju u odnos. Tu su prvenstveno, mislim, na vaspitače, učitelje, nastavnike, komšije, prijatelje, rodbinu i tako dalje. Znači, moramo preuzeti dobar dio odgovornosti kao roditelji za vaspitanje svoje djece od najranijeg uzrasta, pa sad da karikiramo od onog dobar dan i doviđenja, da naučimo djecu, pa onda i sve ostalo dalje. Također da ne bi ispalo da je pritisak na roditelje i da se upire prst u roditelje, u suštini mislim da je jako bitno ovdje pomenuti medije i medijsko izvještavanje, naročito u slučajima kada se radi o djeci. Velika je odgovornost medija na koji način će te informacije prenijeti. Preporuke su da se sa što manje detalja, sa što manje informacija, a nažalost nismo svjedoci toga zadnjih dana. Također mediji bi trebali između ostalog i da smire situaciju, a ne da dodatno dižu paniku, što isto tako nismo imali slučaj sada, i da na neki način ulivaju povjerenje ljudima i ne šire dalje ni paniku niti nasilje, jer nasilje rađa novo nasilje. Cjelokupna društvena zajednica je odgovorna. Znači, ovo nije sad pitanje samo roditelja, samo pitanje škole, nego i pitanje cjelokupne društvene zajednice. Od najmanjeg člana društva, onog djeteta, pa do najviše pozicionirane osobe u društvu. Tako da za ovakve stvari zaista je potreban multidisciplinarni pristup, multisektorska saradnja i zaista slušati stručnjake šta i kako dalje.
Evo, ne možemo da se ne dotaknemo i dječaka koji je nažalost izvršio sva ova ubojstva. Njemu su samo 13 godina. Šta je se tom dječaku dogodilo u glavi? Da li, evo, vi kao stručnjak, da li to dijete može izaći na pravi put nakon ovoga?
Bilo bi jako nezahvalno da ja sada komentarišem sve ono što se desilo, što nisam lično uključena, niti sam upoznata, nego informacije imam isključivo iz medija. Tako da zaista ne bih komentarisala ličnost djeteta, niti šta je to što je njega ponukalo na takvo ponašanje, niti koliko je vremena on provodio u školi, koliko na igricama ili nešto drugo. Mislim zaista da postoje u Srbiji jako dobri stručnjaci koji će odraditi dobar posao i uraditi odličnu procjenu i dati preporuke za dalje.
Evo, uopćeno možemo reći da djecu koja iskazuju na neki način nasilje, da li se oni mogu uz stručne timove, u suradnju roditelja, škola i ostalih institucija izvesti na pravi put? Jer smo svjedoci da evo i te igrice i društvene mreže jako puno stvaraju sve mlađi i mlađi učenika koji pokazuju neko vršnjačko nasilje, da li vrijeđanjem samo, da li putem nekih poruka. Evo, vaše neko mišljenje, kad vidimo nasilno dijete, da li mu se može pomoći i nekako to spriječiti, dalji nastavak širenja tog nasilja?
Bilo bi jako pogubno za nas kao društvo da se nešto ne može popraviti, ako ništa, makar djelimično. Nasilja je uvijek bilo i bit će ga. Pitanje samo u kom obliku se ono ispoljava i koliko je ono društveno prihvaćeno. Ja trenutno, kako vidimo, ono je u našem društvu jako dobro prihvaćeno. Mi ga imamo kulturu tog nasilja uopšteno svuda oko nas. Tako da djeca odrastaju s tim i gledaju tako. Kada poslušate pjesme, ako možemo nazvati uopšte to pjesmama, ove nove koje se komponuju, koliko razumijete tekst, poslušajte o čemu se radi, pogledajte igrice koje djeca igraju, pogledajte kako provodi vrijeme, o čemu razmišlja i čime se interesuje. Svakako da uz stručnu pomoć se može pomoći djeci da prevaziđu svoje krize u životu. Djeca nasilna ne moraju da budu samo zato što su sama od sebe agresivna i nasilna, nego jednostavno mogu biti različiti načini na koje oni ispoljavaju neko svoje nezadovoljstvo koje ne znaju izreći na neki drugi način. To sad opet zavisi i od uzrasta djeteta i od mnogih drugih faktora.
Evo, možemo staviti neki zaključak za kraj, da trebali svi kao društvo malo poraditi na djeci, prvenstveno na pažnju malo više usmjeriti na odgajanje djeci.
Možemo, a možemo staviti akcenat na sebe, da počnemo od sebe, da mijenjamo sebe, da uvidimo šta mi ne radimo kako treba, kako se mi ponašamo. Djeca su naše ogledalo. Onako kako ih mi odgajamo, takvi ćemo rezultate i dobiti. Jedna afrička poslovica kaže da je potrebno cijelo selo da bi se odgojilo dijete, tako da moramo shvatiti da je to zaista odgovornost svih nas kao članova društvene zajednice.
Hvala vam puno što ste bili gosti našoj emisiji.
Hvala i vama.
Gospodine Nišću, evo, nakon događaja u školi u Srbiji, svi su potreseni, cijeli region. Evo, recite mi šta policija Brčkog distrikta poduzima po tim povodom.
Odmah po tom nemilom događaju u Srbiji što se desio, policija Brčkog distrikta je odmah nakon toga preduzela sve potrebne mjere i radnje, ona i svoje nadležnosti, kako bi podigli stepen bezbjednosti na viši nivo. Pored naših školskih policajaca, koji su svakodnevno u školama na području Brčkog distrikta, pojačali smo, znači, sa dovoljnim brojem policijskih službenika da se što češće obilaze sve škole na području Brčkog distrikta i da se obavljaju razgovor, odnosno ostvaruju kontakt sa nadležnim osobama u školama i da se ostvari komunikacija ukoliko imaju bilo kakvih saznanja, bilo šta što su primijetili, a što treba i što smatraju da trebaju da prenesu policiji Brčkog distrikta da bi mi mogli nastaviti dalje da radimo po tim slučajevima. Mi smo to i preduzeli. I od tog momenta, znači, policija Brčkog distrikta je na terenu. Možete i da vidite da su pojačane onaj aktivnosti policije na kompletnom području, u svim, znači, školama na području Brčkog distrikta je prisutstvo policije pojačano. Do sada nemamo ništa što bi moglo da, ajde da kažemo, da uznemiri javnost, da je nešto, znači, sve još uvijek pod kontrolom, drži se onaj, komunicira se svakodnevno sa obrazovanjem, sa direktorima škola, sa psiholozima, sa nastavnim osobljem, kao i sa odjelom za obrazovanje, tako da čak što više i kontakti su pojačani između nas, a sve u cilju održavanja ovog stanja koje imamo.
Evo, da li je bilo nekad prije u školama zabilježeno neka vrsta vršnjačkog nasilja ili nešto što bi moglo potencirati na, ne daj Bože, ovakav događaj?
Pa vidite, mi u zadnjih, svaki iz godine u godinu, zadnjih neke 3 godine imamo mi kroz naše analize i sagledavanje situacija, imamo pokazatelje koji nama govore da je svake godine sve više i više slučajeva tog, ajde da kažemo, vršnjačkog nasilja. Ali odmah da vam kažem, ne u ovom obimu u kojem jeste i nismo prepoznali, nemamo mi ni jedan slučaj gdje smo mogli da prepoznamo ili bilo šta da nas je, da kažem, usmjerilo na to da bi moglo doći do ovakvih slučajeva i ovakvih neželjenih posljedica. Toga nemamo. Mi u školama nemamo još uvijek ni prijave da je neko od učenika, ni srednjih, ni osnovnih, ni srednjih škola, da je neko donio u školu ili pokušao da donese vatreno oružje. Mi imamo par slučajeva gdje su djeca donijela u pitanju hladno oružje. Da li su to čakije, da li su to oni metalni bokseri, da li su to neke palice ili nešto tako. Ali se odmah reagovalo i mi smo to oduzeli od djece i naravno provedene su sankcije prema toj djeci. U nadležnosti obrazovanja nismo naravno mi ništa, ali oni su preuzeli sve one sankcije predviđene zakonom za tu djecu, tako da poslije toga nismo imali nikakav slučaj koji se, da kažem, iskomplikovao ili dobio neke druge razmjere pogoršane. Sad za sada mi smo zadovoljni sa stanjem koji jeste, naravno ne smijemo se opustiti. Ovo nam je što se desilo u Srbiji pokazatelj da mi nijednog momenta ne možemo i ne smijemo da se opustimo bez obzira što to nije naša primarna nadležnost. Tako da jasno nam je da to nije naša primarna nadležnost i policija ne može sama da radi. Ovo je primarna nadležnost obrazovanja, odjela za obrazovanje, i naše mišljenje i stav da se trebaju uključiti sve nadležne institucije po svojim, znači, nadležnostima i poslovima kojim se bave, a naravno policija će u svim segmentima pružiti pomoć, podršku, svu potrebnu svim odjelima koji budu tražili to od policije. Međutim, svjesni smo i ovo je evo pokazatelj, i kad pogledate poslije ovaj period, poslije tog dešavanja, evo sad je neki sedmi dan, od tog dešavanja šesti, sedmi dan, vidite kroz razne medije i da ne pričamo o društvenim mrežama, da jednostavno situacija nije dobra, da sve strukture društva su, da kažem, zatajle. Mislim da sada, poslije ovog svega, su mnogi svjesni da smo, ono što bi rekli, nismo na vrhuncu svog zadatka i da trebamo sad, evo, da nam ovo bude škola i jedna nauka, da se mnogo više posvetimo toj populaciji. Iz razno raznih razloga, vjerovatno, su djeca prepuštena sebi. Obrazovanje je takvo kako jeste. Programi su takvi kakvi jesu, naravno. Jesu li oni dobri ili nisu, ne možemo mi to, znači nismo kompetentni nadležni da kažemo, ali da vidimo kroz naše ove projekte da ima nedostataka, ima. Vjerovatno će u narednom periodu da se nadležni, da preduzmu, znači, mjere i svoje nadležnosti svi oni po liniji rada koji trebaju, i mi se iskreno nadamo da hoće, i kad sve oni to preduzmu i urade ono što trebaju da urade, mislim da će za policiju biti mnogo manje posla. Rješenje nije u ovim mjerama koje policija preduzima. To je jedan segment i to jeste rješenje za, evo da kažemo, psihološki da djelujemo na javnost, na građane, pa evo i na samu tu školsku populaciju djece, ali mislim da prije toga gro posla treba da uradi obrazovanje, da se posvete toj djeci, da nađu modus kako da se približe toj djeci, kako da dobiju to povjerenje djece, da im se povjeravaju, kakvih problema imaju, da li su to privatni problemi, kućni problemi, da li su to problemi u školi, problemi sa vršnjačkim nasiljem itd. U svakom slučaju, mislim da je to ključ kako da se prepozna, znači da se prepozna nešto sa svakim učenikom ako mu se nešto dešava. I onda društvo i svi odjel, sve nadležne institucije mogu da, kad imamo pravovremenu informaciju, možemo preduzmati sve ono što je potrebno da bi se pomoglo tom djetetu. Nažalost, mi znate u kakvom, mi smo svjesni u kakvom društvu živimo, u kakvom, znači, teškom socijalnom stanju živimo, kako djeca to doživljavaju i preživljavaju. To su sve neki segmenti koji utiču na tu djecu, utiču na nas odrasle, da neće utjecati na djecu. I toga moramo biti svjesni. Dalje je ovo što je vrlo bitno, a nažalost djeca su sada, to je ovo društvene mreže, što mi rekli, digitalno okruženje u kojem djeca žive, taj virtualni neki svijet svoj, koji mi možda ponekad i ne razumijemo i ne možemo da razumijemo, jer su očigledno ta djeca mnogo, ajde da kažem, obrazovanija u tom digitalnom smislu od nas. Pa imate i roditelji koji naravno mogu to da isprate jer se razumiju u to, ali imate mnogo roditelja koji to ne mogu da isprate, ne znaju šta mu dijete to radi na tim telefonima i društvenim mrežama, i onda je to problem. Iskreno se nadam da ćemo održati ovo stanje bezbjednosti, da zajedničkim snagama možemo uraditi mnogo toga, i možemo da preduprijedimo, znači, sve ove neželjene posljedice. Ne želim da pričam sam čin ovaj koji se desio tamo, o tome ne želim ni da razmišljam. Znači, smatram da imamo dovoljno kapaciteta i da nam, ovaj slučaj je u nama probudio i tu svijest i razumijevanje i volju da preduzmemo sve da, se ne ponovi nigdje drugo.
Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Ovo je bila još jedna emisija o obrazovanju u kojoj smo ugostili psihologicu Stanislavu Galić i komandira jedinice opće policije Dragomira Nišića, s kojima sam razgovarala o nedavnom ubojstvu u školi u Srbiji. Do sljedećeg četvrtka, srdačan pozdrav i ostanite uz program Radija Brčko.
Emisija o obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.
Kako imati kvalitetno obrazovanje? Koje su prednosti, a koji nedostaci obrazovnog sistema?
O sistemu školstva u distriktu razgovaramo sa svima.
Od šefa odjela za obrazovanje do učenika i roditelja.